Jeg er bange for, at jeg allerede er alt for hæs til at skulle kunne levere dagens prædiken oven på det her lovsangssæt. Det var virkelig fantastisk. Tusind tak for det. Og kæmpe glæde og fornøjelse at kunne få lov til at prædike her denne søndag formiddag. Og lige til jer, som ikke kender mig, så er mit navn som sagt Maja Skrøder, og jeg er 26 år gammel. Og til daglig så studerer jeg til lærer ude på seminariet og har et halvt år tilbage, inden jeg er færdig der. Så det bliver spændende at få alvor skulle træde ind i de voksnes rækker. Og så har jeg jo lidt en, jeg ved ikke hvor du hen, Peter Wirtz, men sidste år, yes, han sidder dernede, da jeg prædikede, så lavede vi nærmest en åben ansættelsesproces her midt i gudstjenesten. Så nu har jeg det jo på bånd, eller på bånd, det hedder det ikke. Jeg har det på livestream, så vi altid kan komme tilbage til den. Så hvem ved, om jeg lander der til sommer. Åh oh, nej, bliver der sagt. Nå, du kommer bare. Fedt. Det kunne jeg forholde mig til. Fedt. Men jeg har fået den store ære at få lov til at kickstarte den her adventsserie, som vi i år har valgt at kalde Vær at vente på. Fordi adventstiden er jo virkelig en ventetid til kulmination af Jesu fødselsdag om 3 uger. Og jeg ved ikke med jer, men jeg er et relativt, hører meget, utålmodig menneske. Jeg er typen, der står og kigger ind i mikroen, når min popcorn vil blive poppet, og tager dem ud før tid, selvom halvdelen kun er blevet færdigbagt, fordi jeg bare skal have dem. Eller typen, som kan finde på at skrive til boost.com, når min pakke ikke er kommet ind for 24 timer, selvom at der på jeres hjemmeside står leveringstid 2 til 4 dage. Det er online shopping-syndromet, og jeg ved, der er flere, der kender til det. Men hvis der er en tid, hvor jeg virkelig er utålmodig, så er det julen. Og det er et kæmpe paradoks, for på den ene side, så har man bare brug for, at tiden går i stå, fordi man ved, der går et helt år, før man igen befinder sig midt i julekalender, æbeskiver, ad libitum og nissevenner, hvis det stadigvæk er en ting i folkeren, eller så indfører vi det næste år. Ikke Peter? Amen. Og på samme tid, så har man bare brug for, at det bliver den 24. hurtigst muligt, så man igen kan befinde sig i mors lækre julemenu og åbne alle de gaver, som man i løbet af den hele december har gået og rørt på hjemme hos sine forældre, for ligesom at gætte, hvad er det, jeg har fået på min bestillingsliste her. Jeg ved godt, jeg er 26, men jeg er stadig den type. Der er nogle ting, de forandrer sig bare ikke, og det kalder jeg stabilitet i livet. Men i dag, der skal vi snakke om temaet vær at vente på. Og derfor så er det også helt nærliggende at starte ud med at snakke om, hvem det er, vi venter på. For hvis der er noget, som julen virkelig lærer os at vente på, så er det gaven, der bliver ved med at give, nemlig Jesus selv. Og her der skal vi være sammen om en tekst i Lukas evangeliet. Og ved første øjekast, så virker det måske ikke umiddelbart til at være den mest sådan, typiske adventstekst. Men jeg tror på, at der er virkelig noget værdifuldt at vinde, når det kommer til temaet værd at vente på. Så har man ikke taget sin bibel med, så kommer den op på storskærm her, hvis jeg kan få den til at spille. Prim, kan du være mig nådig? Oj, sådan der. Fedt. Vi læser fra Lukas evangeliet kapitel 7, vers 11-17, hvor der står sådan her. Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain, og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten, se, der blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke, og en stor skare fra byen fulgte med hende. Da Herren så hende, ynkedes han over hende og sagde, græd ikke. Og han gik hen og rørte ved borgen. Bærende stod stille, og han sagde, unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Da satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor. Alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde, en stor profet er fremstået iblandt os, og Gud har besøgt sit folk. Og det ord om ham nåede ud over hele Judæa og i hele omegnen. Yes, det er dagens tekst, og vi kommer til at ligesom spise os ind i den bid for bid, så det håber jeg, at I er klar på. Men vi læser altså om her, hvordan at Jesus og hans følgeskare er på vej ind til byen Nain, fuld af forventning, fordi lige forinden, der har Jesus været i færd med at udføre de vildeste mirakler. Utallige af mennesker er blevet helbredt, og folk, der før var udstødt fra samfundet, dem har Jesus ligesom banet vej til, at de kunne komme tilbage og tage del i samfundet igen. Og han har lige holdt mest famøse og banebrydende prædiken, som brød med alle tidens konventioner, som vi kender som bjergprædikenen. Så de her mennesker, de er altså op at køre, og man kan nærmest forestille sig, hvordan stemningen må have været. Det var Petersen, der har stået på Johannes og sagt, jo, Johannes, jeg elsker, at jeg skulle gå herover for at sige dem. Så var der ham der mand med den skrumpende hånd. Han havde ikke brugt den i årvis, og Jesus sagde bare, vær rask, og bum, så var han rask. Og så skal der være Johannes, der sagde tilbage, okay, Peter, men så du ham der den spedalske mand? Hans ansigt var bare ved sådan at flæsse, jeg ved ikke, hvad der sker. Men Jesus rørte bare ved ham, og bum, så var han helbredt. Der må have været den vildeste stemning, og nærmest sådan en battle om, hvem der kunne gengive flest mirakelses anekdoter. Men da Jesus og hans crowd, de kommer til byen fuld af forventning, så er der en anden folkeskare, der er på vej ud af byen. Og modsat Jesus og hans crowd, så er de her mennesker ikke op at køre. Så er de her mennesker ikke forventningsfulde. Så er de her mennesker ikke fyldt med glæde. Nej, med sørgmodige blikke, så vandrer de stille og roligt frem. Jamrende, sørgende og grædende. De følger ikke efter en mand, som giver dem grund til at glæde sig, som giver dem grund til at forvente noget. Nej, de følger efter en mand, der ligger død på en borge. Det er et begravelsesoptog, som er ved at krydse Jesus. Og jeg tror ikke, at det er en tilfældighed, at det lige er uden foran byen Nain, at den her scene den udspiller sig. For tager man et kig på det hebraiske bynavn Nain og ser, hvad betydningen af det er, så indeholder det en dobbelt betydning. På den ene side så betyder det beautiful, altså smuk, og på den anden side så betyder det afflicted, altså hvis man er ramt af noget eller plaget af noget. Og det virker umiddelbart til at være en mærkelig modsigelse, men i virkeligheden så tror jeg på, at det er den modsigelse, som de fleste af os kender til i livet. Hvordan både glæde og smerte er en præmis for det her liv. Og det er lige præcis det, der sker, hvor de to grupper de møder hinanden. Det er lige der, hvor livets paradoks og præmis både bliver præsenteret og cementeret. Den ene gruppe fejrer Jesu helbredende kraft, og den anden gruppe sørger over døden af en, de holder af. Lige uden for Nain, det smukke og plageramte sted, ser vi, hvordan at livet kan føles. En bliver helbredt, en anden bliver syg. En baby bliver født, en af vores kære dør. Det kan være, der er en, der får en forfremmelse, en anden bliver fyret, en oplever medgang, en anden modgang. Jeg kunne blive ved med at opliste alle de her kontraster, som det her liv det indebærer. Og jeg ved ikke, hvilken situation du står i dag, men jeg ved med garanti, at der både er nogen herinde, der lige nu oplever nejen for den smukke side, hvor man nærmest oplever, at man vandrer fra velsignelse til velsignelse. Og modsat er der også mennesker herinde i dag, der enten selv eller kender nogen, som oplever nejen for den smertelige side. Og det er det, der er på spil i nejen. To grupper med hver deres udgangspunkt møder hinanden. Og lige midt i det hele, der er Jesus til stede. Hvad fortæller det os? Først og fremmest fortæller det os, at uanset hvor vi befinder os, om vi føler os fastlåste i nejens brudhed, eller glædes over alt det fantastiske, der udspiller sig i vores liv, så er begge tilstande en præmis og Bibelens realisme. Men bedst af alt, så fortæller det os, at Jesus er midt i det hele. Og før vi bevæger os videre i teksten, så er det afgørende, at vi lige stopper op og forstår den her enkes situation. For som vi læser, så står der, at kvinden var i gang med at begrave sin eneste søn. Og ikke nok med det, så var hun også enke. Så lad os lige prøve kortvejet at sætte os ind i den her kvindes sted. Den her kvinde, hun har altså allerede mistet sin mand. Altså hendes store kærlighed, sin beskytter, sin forsørger. Så den her kvinde var i forvejen i følelsesmæssig stor sorg. Men tragedien i den her kvindes liv forværres kun, når man tænker på, at hendes søn nu også er død. Fordi på datidens kultur, der var kulturen enormt patriarkalsk. Hvilket betyder, at som kvinde, der var ens identitet bundet op på det ældste, nulevende, mandlige familiemedlem. Så som kvinde, så var du enten din mands hustru eller din søns mor. Og ikke nok med det, så kunne kvinder heller ikke arbejde, så man var dybt afhængig af at have en mand, der ligesom kunne forsørge en. Så hvis ikke man havde en mand til at kunne forsørge en, så var det ligesom en søn, der skulle forsørge en. Og hvis man så heller ikke havde en søn til at forsørge en, så var man tvunget til at tigge for bare at overleve. Og det var den her kvindes situation nu. Hun havde ingen til at forsørge hende. Ingen til at tage sig af hende. Ingen til at beskytte hende. Så når vi læser den her tekst med vores vestlige 2023 briller, så må vi forstå, at det, at kvinden både har mistet sin mand og sin søn, ikke blot var en følelsesmæssig tragedie. Nej, det var også en social og økonomisk katastrofe. På et splitsekund, så blev hele den her kvindes redningsnet taget fra hende. Ved at begrave sin søn, så begraver hun i virkeligheden sin fremtidsdrømme og sit fremtidigt håb. Så ud fra de her perspektiver, så tydeliggøres det virkelig, at den her kvinde er fastlåst i nejen. Og lige der, hvor hun står tilbage, sørgende og alene og efterladt med en ruineret fremtid, der møder hun Jesus. Og ved første tanke, så er det ikke sikkert, at det lige er sådan en begejstret type, der lige har udført de vildeste ting og har optur over alle de ting, der har været på spil, som man har lyst til at møde midt i sin livs lidelse. Men det, kvinden ikke ved endnu, det er, at det lige præcis er ham, hun har brug for. For i det, at enkens crowd ligesom forlader nejen, så ankommer Jesus. Og Jesu timing er vigtig, men også ret ofte overset. Men han er værd at vente på, for han dukker op i præcis rette tid. Og jeg har lyst til at kalde det The Savior's Setup, bare fordi man altid mener det lidt mere på engelsk. Fordi hvad er chancen for, at Jesus han dukker op lige i det øjeblik, at manden han bliver båret ud af byen? Var han kommet et kvarter tidligere eller et kvarter senere, så havde han misset sammenstødet, men han kommer i rette tid. Men kan du alligevel forestille dig, hvordan at enkens oplevelse af Guds timing må have været? Din ægtefælle er død. Din søn er død. Dit liv føles som en stor game over. Og mens du er i gang med at holde begravelse for din eneste søn, så bliver du lige pludselig stoppet op af en mand, du aldrig i dit liv har set før. Og man kan se på ham, at han er venlig og virkelig sympatiserer med kvindens tab. Og det kan også være, at kvinden har tænkt, det er virkelig, virkelig rart og sødt af dig, men lad mig nu bare lige fortsætte af min vej, så jeg kan få lov til at få begravet min søn i ro. Og lige pludselig kommer den her mand op til hende, og så siger han bare, græd ikke. What? Gør ikke hvad? Græd ikke. Kan du ikke se, hvad der er på spil lige nu? Kan du ikke se, at jeg er ved at begrave min søn, og bare lige for at tilføje lidt mere smerte, så er min mand også i forvejen død. Mit liv er over. Mit liv føles som en stor game over. Og hvor var Gud lige, da jeg lå på min knæ og bad ham om at redde min søn? Og hvor var Gud, da jeg behøvede ham mest? Og hvor var Gud, da smerten den syntes altdominerende i mit liv? Og måske genkender du samme bønner i dit liv. Bønner, hvor du i desperation kalder på Guds indgreben i en livsomstændighed, men måske ikke oplever, at han kommer på den måde, som du enten havde tænkt eller forestillet dig. Og Jesu respons til enken er bare, græd ikke. Ved første øjekast, så virker det til at være årtusindernes manglende situationsfornemmelse. Fuldstændig hensynsløst ved første øjekast. Forestil jer at stå til en begravelse, man er mistet en, man er kær. Og lige pludselig kommer der bare en eller anden fremmed mand op til en og siger, græd ikke. Det virker så hensynsløst. Men Jesus er alt andet end hensynsløs. For da Jesus forinden siger det her, græd ikke, der kan vi se op på skærmen der, der siger han, se her, det Herren så hende, ynkedes han over hende. Med andre ord, Jesus havde medlidenhed med kvinden. Jesus så kvinden, han havde ondt af kvinden, og han følte med kvinden. Og den lille sætning fortæller os så meget om Jesus og hans karakter. Den lille sætning er et bevisførsel for, at Jesus kærer sig om vores følelser. At vores følelser er en big deal for Jesus. Det viser, at Jesus begræder, når mennesker er i smerte. Og det var ikke bare et eller andet enkeltstående tilfælde, som var aktuelt for den her enke. Nej, Jesus demonstrerede gentagne gange under sin jordiske tjeneste, hvordan han havde medynk med mennesker, der var i smerte. Jesus skred ved Lazarus' død. Jesus fik medynk med den spedalske mand, som alle andre vendte ansigtet bort fra i afsky. Og det var Jesus, der beskyttede kvinden, der blev fanget i ægteskabsbrud. Og jeg blev ved med at nævne eksempler på, hvordan Jesus ikke er kommet for at dømme og fordømme, men for at sætte fri og vise sin medfølelse til mennesker, som er i smerte og lidelse. Og faktisk, hvis man studerer Jesu følelsesliv, så den mest typiske udsagn om det, det er, at han var bevæget af medfølelse. At han var bevæget af medfølelse. Faktisk viser Bibelen os, at for hver ene gang, at Jesus lå, altså grinte, så græd han 20 gange. Ikke fordi, at han af natur var en depressiv mand, men fordi, at hans medfølelse forbandt ham til os. Vores smerte bringer ham smerte. Og tager vi et grundigt kig på Jesu ordbrug i historien om enken, så er ordet ynkedes det her hebraiske ord, og jeg kommer virkelig på dyb vand nu. Jeg håber, der er nogen, der har en redningskrans klar, når jeg springer ud i det her. Og det lyder slet ikke sådan her, men nu prøver jeg. Splanknit sumahe. Okay, det lyder faktisk bedre, end jeg troede. Yes, tak. Josefine, du er der. Du har også været på Bethel. Du forstår det. Og jeg kunne lave en Dan S. Jacobi nu og få jer alle sammen til at gentage det her ord. Men jeg lader dette bære gå jer forbi. Men det her hebraiske ord, det betyder altså at være bevæget af en dybfølt medfølelse. Så ordet bliver altså brugt for at cementere, at Jesus virkelig føler med kvindens sorg, men også om, at han har et dybt ønske om at lindre hendes lidelse. Ordvalget indikerer altså handling. Så Jesus ønsker ikke blot at give kvinden følelsesmæssig komfort ved ligesom at sympatisere med hende. Nej, han går skridtet videre og skrider til handling for at vi lindre hendes lidelse. Så når Jesus siger, græd ikke, så er det fordi, han ønsker at give hende en grund til at glæde sig. For Jesus skal til at gøre, hvad der for hende virker fuldstændig umuligt. Det er som om Jesus siger, have tillid til mig, jeg er værd at vente på, for det jeg skal til at gøre for dig nu, det overstiger selv din vildeste fantasi. Men så kunne den undrende læser måske godt spørge sig selv om, hvorfor skulle drengen så dø? Hvis Jesus alligevel havde intentioner om at vække ham til live, hvorfor var han så ikke bare kommet før og sørget for, at han aldrig havde været død? Hvorfor skulle kvinden nå at opleve al den lidelse, opleve hvordan at hendes fremtid, hendes håb og hendes identitet krakelerede for øjnene af hende? Hvorfor ventede Jesus? Som vi ved nu, så er det ikke et spørgsmål om, at Jesus ønsker, at vi skal befinde os i smerte. Nej, Jesus begræder, når mennesker er i smerte, og han ønsker at møde os i den. Men Jesus vidste også godt, at hvis han var kommet tidligere til enken og sørget for, at enkens søn aldrig havde været død, så ville enkens håb og fremtid og identitet stadig være baseret på sønnen alene. Men Jesus ved godt, at der ingen garantier er forbundet, når vi gør et vis i vores liv til vores dybeste håb. Enkens vis lød mere eller mindre, hvis min søn er i live, så vil jeg opleve ultimativ håb. Men hvad skete der, da sønnen døde? Enken blev kastet ud i stor håbløshed for sit liv. Eller hvis min søn er i live, så vil jeg opleve ultimativ fred og glæde. Men hvad skete der, da sønnen døde? Enken blev kastet ud i stor ensomhed og fortvivlelse. Og hvordan kan det ikke også lyde i vores liv? Hvis jeg lander mit drømmejob til sommer, så bliver jeg lykkelig. Eller hvis jeg får min drømmefyr, så vil jeg opleve ultimativ glæde og fred. Hvis jeg får dit, eller hvis jeg opnår dat, så vil jeg opleve der håb for min fremtid. Og du ved måske også godt, hvilket hvis, der hvisker i dit øre lige nu. Og det er ikke et spørgsmål om, at det ikke er gode ting. Det er mega gode ting. Og det er ikke et spørgsmål om, at det ikke skal være ting, vi godt må ønske for vores liv. Men problemet med hvis'er, det er, at vi gør en god ting til en gudting. Og så har det potentiale til at efterlade os endnu mere ensomme, endnu mere fortvivlet og endnu mere med et håbløst blik end før. Fordi hvis giver ingen garantier i livet. Omstændigheder er omskiftelige, men vi tror på en Gud, der siger, at han er den samme i går og i dag og til evig tid. Så når vi ikke bare gør Jesus til en eller anden backup plan, men gør ham til vores første plan, så skal vi også opleve, hvordan vi har et urokkeligt og ultimativt håb, som står fast, uanset hvordan omstændigheder i vores liv ændrer sig. Så når Jesus han siger til kvinden, og ikke kommer før, at sønnen ligesom er død, så er det fordi, han ikke blot ønsker at redde drengen fysisk, men også moren åndeligt. Så Jesus kom i den helt rette tid. Jesus så enken gå i begravelsesceremonien, og han henvendte sig til hende. Interessant nok, så står der ingenting om enkens tro eller mangel på samme. Hun kunne have været den mest trosfyldte kvinde. Det kan også være, hun ikke var det. Det kan være, hun havde troskrise over hendes tab i livet. Det kan være, hun aldrig har haft en tro. Det står ikke skrevet, og jeg tror, det er helt intentionelt. For uanset hvilket udgangspunkt hun havde, så kunne hun aldrig have gjort sig fortjent til det mirakel, som Jesus skulle til at udføre for hende. Hun kunne have været den mest hellige kvinde i hele nejen, og alligevel kunne hun aldrig have gjort sig fortjent til Guds nåde og kærlighed. Men det vilde er, hun modtog det alligevel. For det er den Gud, vi tror på. Og det er så befriende en vished, at Guds kærlighed til os aldrig er afhængig af vores kærlighed til ham. Guds kærlighed er altid eksisterende, altid tilgængelig og altid ubetinget. Og vi kan træde direkte ind med fuld frimodighed og modtage alt det, som han har for os, uanset hvad vores udgangspunkt er og uanset hvilken respons vi har. Så vi kender ikke enkens trosmæssig tilstand, men vi ved, at da Jesus så hende sørge, så fik han medlidenhed med hende og var bevæget til at handle på det. Jesus gik direkte hen til borgen og rørte ved den. Og vi bliver nødt til at forstå betydningen af det, som Jesus han gør her. Den jødiske lov indebar, at det var strengt forbudt at røre ved et lig og røre ved en borger, hvor der lå et lig på. Og faktisk så måtte jødiske ledere ikke engang være i nærheden af et lig, for så ville man blive opfattet som uren. Så da Jesus han går hen og rører ved borgeren, så bryder han i virkeligheden alle normer og gør sig selv uren helt intentionelt for ingen skyld, fordi han ønsker at gøre alt, hvad der skal til for at vise den her kvinde omsorg. Han sætter sig selv på spil og krydser grænsen for rituel renhed. Og hvad var pointen i Jesu gøren her? Som altid, så tror jeg, at Jesus er i gang med at vise os noget enormt centralt om Guds karakter og om evangeliet i sig selv. Jesus viser os, at ingen kraft, selv ikke sygdom, selv ikke smerte, selv ikke døden selv, kan skille os fra hans kærlighed. Han var ikke bange for at gå direkte into the middle of the mess, direkte ind i brudheden, direkte ind i døden selv, for at vise sin omsorg, for at vise sin kærlighed til os. Så da han rører ved borgen, så besmitter han i virkeligheden sig selv. Og i den her lille episode, der ser vi et billede af Guds forløsende aktivitet i Jesus. Gud, som ser vores smerte. Gud, som ser vores lidelse. Gud, som ser vores sårbarhed og krydser grænsen mellem sin guddommelighed og sin menneskelighed. For ikke bare at føle smerten med os, men for at tage den på sig selv. Og det er i virkeligheden en demonstration af hele evangeliet, som har sit startskud her i julen. Gud, der forlod sin kongemagt, blev født som et fattigt barn, levede det liv, vi burde have levet, og døde den død, som vi fortjente, for at vi kan få evig del i hans opstandelse. Og ikke på baggrund af noget af det, som vi gør, men alene på baggrund af det, som han allerede har gjort for os. Og deri kan vi have et urokkeligt håb. Et håb, som ikke er betinget af alle mulige visser. Et håb, som ikke er afhængig af vores præstationer eller mangel på sammen. Og i det, Jesus han siger, rejs dig op. Ups, du må gerne komme op nu, Steffen. Så rejser sønnen sig. Hvis ingen græd før, så begynder hun formentlig at græde endnu mere nu. Men ikke tårer af sorg, men tårer af glæde. Hun har fået sin søn tilbage. Efter Jesus har sagt, græd ikke, så giver han hende virkelig en grund til at glæde sig. Han har lindret hendes lidelser. Og som trofast kirkegænger, så har man hørt op om opstandelsen mange gange før. Men man kan måske også have en tendens til let at blive blind over for, hvor vildt det her det egentlig er. Enkens søn var død. Død som i, at der ikke var mere liv tilbage. Død som i, at alt var ude. Død som i, at han var klar til at blive begravet. Død som i, at alt var slut. Aldrig mere skulle hun høre sin søns stemme igen. Aldrig mere skulle hun give ham et kram igen. Aldrig mere skulle hun leve livet med ham igen. Men midt i den her livsædende, afgrundsdybe sorg, der bliver kvinden genstand for den vildeste, mirakuløse, ægte, kristusgivende trøst og håb. I det her lille episode, der viser Jesus, at han er kommet for at genoprette. Han er kommet, fordi han er opstandelsens Gud. For hvad enken ikke vidste, da hun mødte Jesus, var, at lige om lidt, der skulle hendes eneste søn til at møde Guds eneste søn. Enkens eneste søn var død, men bestemt til at leve. Guds eneste søn var i live, men bestemt til at dø. For ikke nok med, at man blev uren, da Jesus han ligesom gik hen og rørte ved borgen, så foreskrev lovene også, at man heller ikke kunne gå til tabernaklet. Altså man kunne ikke være i Guds nærhed. Og for at man ligesom kunne genoprette relationen, så skulle man altså ofre nogle dyr. Så når Jesus går hen og rører ved borgen, så diskvalificerer han i virkeligheden sig selv for at være i Guds nærhed. Og samtidig så viser han også, at der er brug for et offer for at genoprette relationen. Og få år senere, der ser vi, hvordan Jesus han ikke bare rører ved borgens træ. Han hænger selv på korsets træ og oplevede virkelig fuldstændig adskillelse fra Gud. Og blev det offer, som påtog sig dødens forbandelse, så vi kunne gå fri og i stedet tage del i hans evige opstandelse. Fordi der er en renhed i Jesus, der er stærkere end døden selv. Stærkere end dødens urenhed, og som fortrænger den fuldstændig. Men når man læser enkens vidnesbyrd, så kan man måske godt stille sig selv spørgsmålet. Hvor var Gud så, da min kære døde? Eller hvor var Gud, da jeg på anden vis oplevede smerte i livet? Og uanset hvor vilde og nogle vidunderlige mirakler Jesus han udførte for 2000 år siden, hvad har de så med min situation at gøre i dag? Hvad har de så med mine manglende bønnesvar at gøre i dag? Gør historien om enken i virkeligheden ikke bare min situation værre og min sorg større? Jesus har jo allerede bevist, at han godt kan. Han har jo allerede bevist sin overlegne styrke over for døden. Så hvorfor gør han det ikke i min situation lige nu? Timothy Keller, som er en af mine absolut yndlingsprædikanter, han giver et svar på den fortvivlelse i det her citat. Hvis vi stiller spørgsmålet, hvorfor tillader Gud, at ondskab og lidelse fortsætter, og vi ser på Jesu kors, så ved vi stadig ikke, hvad svaret er. Men nu ved vi, hvad svaret ikke er. Det kan ikke være, fordi han ikke elsker os. Det kan ikke være, fordi han er ligeglad eller løsredet for vores tilstand. Gud tager vores elendighed og lidelse så alvorligt, at han var villig til at tage det på sig selv. Korset giver altså ikke svar på, hvorfor lidelse skal ramme os, men korset giver os en forsikring om, at vi har en frelse, som påtog sig dødens forbandelse, så vi kunne tage del i hans evige opstandelse. Korset giver os ikke et svar på, hvorfor lidelse skal være en præmis for vores liv, men det giver os et urokkeligt håb om, at uanset hvad vi facer, uanset hvilken omstændighed vi møder, uanset hvilket nej vi føler os fastlåste i, så har vi en ultimativ forsørger, som kommer i den rette tid med medfølelse og trøst. For da Jesus var i Getsemanes have og oplevede, hvordan at mørket kom over ham, og han vidste, at han skulle dø for at redde os, lige der forlod han os ikke i sit ultimative smerte, så vi altid kan hvile i vidstheden om, at han heller aldrig forlader os i vores smerte. Og da Jesus hang på korset og udråbte, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Så var han virkelig forladt, så oplevede han virkelig fuldt ud adskillelse for, at vi aldrig nogensinde skulle opleve det. Så uanset hvilket nej vi befinder os i, så kan vi altid vide, at Jesus han forlader os aldrig i dem. Så historien i nejen adresserer altså livets realisme. Smerte, lidelse og død er en præmis for det her liv. Uanset om man vedkender sig troen eller ej. Men den viser os også, hvilket urokkeligt håb, vi kan klynge os til i troen på Jesus. Den viser os, at Jesus rækker hånden ud og rører ved den, som føler sig selv som uren, som uværdig, som værdiløs og som ensom, og i stedet kroner med sin værdighed, sin fred, sin frihed og sin frelse. Den viser os, at han er villig til at bryde alle kulturelle og religiøse normer for at have fællesskab med os. Den viser os, at intet, selv ikke døden selv, kan skille os fra hans kærlighed. Jesus placerer ingen dødmandshuler uden for byen, men uanset hvor uværdig og uren man føler sig, så er man altid inden for Jesu rækkevidde. Og han har allerede taget det første skridt. Resten af lovsangsgruppen må gerne komme op nu. Og som sagt, så aner jeg ikke, hvilken situation du er kommet ind til den her gudstjeneste med. Om du lige nu oplever nejen for den smukke og vidunderlige side, hvor man bare oplever lige nu, der lever jeg bare på en høj bølge. Det kan også være, at du lige nu står og oplever, hvordan er nejens sprudhed. Det er det eneste, der fylder i dit liv. Og uanset hvor du befinder dig henne, så er det en garanti, at Jesus ønsker at møde dig begge steder. Og noget, som vi altid gør plads til på vores gudstjenester, det er forbønnen. Så lige om lidt, så vil forbederne trække op til siderne. Og hvis det er dig, at du kan mærke, at der er noget her, du har brug for at stå sammen med andre i bøn om, og ligesom lægge det over til en levende Gud, som ønsker at møde dig lige der, hvor du er, så lad ikke den mulighed gå dig forbi. Det kan også være, at du er kommet herind for første gang, og det er første gang, du hører om ham her, Jesus. Eller det kan være, at du har hørt om ham nogle gange, men du kan mærke i dag, wow, der er et eller andet, der resonerer i mig. Der er et eller andet, jeg har brug for at respondere på. Ham, der er Jesus, har mig lyst til at lære bedre at kende. Kan vi så ikke alle sammen lige nu lukke øjnene der, hvor vi sidder? Og hvis det er dig, som tænker, ham der Jesus, ham vil jeg gerne invitere ind i mit liv. Ham har jeg lyst til at lære bedre at kende. Kan du så ikke bare lige lægge en hånd på dit hjerte, der hvor du sidder lige nu? Ikke fordi det er en eller anden religiøs handling. Ikke fordi det er en eller anden rituel handling. Nej, lige nu er det bare lige et møde mellem dig og Gud. En markering til Gud om, her er jeg, Jesus, jeg har lyst til at lære dig at kende. Og kan vi så ikke bede den her bøn sammen i gentage efter mig. Jesus, tak fordi du elsker mig. Jesus, tak fordi du aldrig forlader mig. Jesus, tak fordi jeg kan komme til dig, som jeg er. Jeg ønsker at invitere dig ind i mit liv. Jeg ønsker, at du skal tage bolig i mit hjerte. Jeg ønsker at følge dig. Tak, fordi jeg aldrig er alene, men altid elsket af dig. Og Jesus, nu takker jeg dig for alle de mennesker, som har taget den her beslutning for første gang her. Tak fordi de lige nu skal opleve her, hvordan du ikke er en eller anden fjern og distanceret Gud, men du er en levende og en nærværende Gud, som ønsker fællesskabet med os her. Tak fordi du kom herned på den her jord for 2000 år siden og gennemgik vores liv, for at vi for evigt kan kigge op på en ultimativ forsørger i dig, som har gennemgået det hele, som kan relatere til det hele, som ønsker at give os medfølelse og trøst i alt det, vi står i her. Tak fordi at du kom og du påtog dig dødens forbandelse, så vi for evigt kan hvile i vidstheden om, at vi kan vågne op til opstandelsens kraft med dig, Jesus. Jesus, du er almægtig. Og lige nu takker vi bare for din almagt. Takker dig for, at vi aldrig er alene, men altid er elsket af dig. Amen. Skal vi ikke lige give de mennesker, der har taget den her beslutning, en kæmpe hånd?